Αγαπητοί φίλες και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο Ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έχουμε τη χαρά να είμαστε όλοι μαζί εδώ, στο στούντιο του Χριστιανισμού, με ένα πολύ ωραίο θέμα, επίκαιρο. Όλη η πατρίδα μας και όλος ο κόσμος βλέπουν προς τα Χριστούγεννα. Και θέλουμε και εμείς να τιμήσουμε αυτή την ημέρα, να δούμε από κοντά τα γεγονότα των Χριστουγέννων και να δούμε και μερικά θέματα τα οποία άπτονται της επιστήμης. Τι ήταν το άστρο των Χριστουγέννων, της Βηθλεέμ, συγγνώμη. Πιστεύω θα μας αγγίξει ο λόγος, είναι αλήθεια. Είναι θαυμαστά αυτά τα οποία συμβήκανε, είναι ακατάληπτα. Είναι η μεγάλη ευδοκία του θελήματος του Πατέρα Θεού να δώσει αυτό το μεγάλο δώρο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, σε εμάς τους ανθρώπους. Σε έναν κόσμο ο οποίος χάνεται από την στεναχώρια, από τη θλίψη, από την κατήθεια, από την κατάθλιψη, το μήνυμα του Αγγέλου, ο οποίος φάνηκε στους επιμένες, είναι τόσο επικαιρό και τόσο σημαντικό. Μη φοβάστε, λέει, ιδού ευαγγελίζουμε εσάς χαρά μεγάλη, η οποία θα είναι εις όλων των λαών. Και μακάρι αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου να έρθει στις καρδιές όλης της πατρίδος μας, όλης της Ελλάδος. Να γεμίσουμε χαρά, ανεγκάλυτη και ένδοξο. Είναι για όλο το λαό, είναι για όλους μας. Αυτά όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρυθμίσει ο Καρατζής ο Νίκος, μας βάλει ο ρυθμός να ακούσουμε. Και στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, ο Δημήτρης Περάκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Πέραμε λοιπόν αμέσως στο θέμα μας. Ανέστη, να δώσουμε και το στίγμα της εκπομπής.
Καλησπέρα λοιπόν στους αγαπητούς φίλους ακροατές και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει και την απόψινή μας βραδιά, καθώς θα είμαστε εδώ για τις επόμενες δύο ώρες να μιλήσουμε για το θέμα αυτό το οποίο εσείς ανακοινώσατε, αδελφέ Αλέκο, για τα γεγονότα γύρω από τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και πραγματικά θα ήθελα απλά να αναφέρω ένα εδάφιο το οποίο είναι όντως συγκλονιστικό. Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Είναι στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο γάμα κεφάλαιο, το 16 εδάφιο. Και είναι τόσο συγκλονιστικό ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή, το οποίο επισκιάζει οποιοδήποτε άλλο πράγμα προσπαθούμε και εμείς και όλοι οι άνθρωποι πολλές φορές να γεμίσουμε το κενό μας. Με τα φαγητά, με τις εκδηλώσεις, με τις μουσικές, με τα στολίδια. Και όμως δεν είναι αυτό που θα γεμίσει τον άνθρωπο, δεν θα τον συγκλονίσει, δεν θα του χαρίσει μια αναζωογονητική εμπειρία, αλλά αυτό που θα τον συγκλονίσει είναι να συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός πήρε ανθρώπινο σώμα, γεννήθηκε ως άνθρωπος, για ποιον, για ποιο λόγο, για χάρη μου, για χάρη σου, για χάρη του αμαρτωλού και αναξίου ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν και θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας και οι φίλοι μας ακροατές μέσα από τα τηλέφωνα, όπως θα αναφέρατε, 215-215-88-88. Επίσης, μέσα από τις γνωστές εφαρμογές μηνυμάτων, WhatsApp, Viber και με SMS, στο 698-215-88-88, όπως επίσης και με το email της εκπομπής μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. science@christianity.gr. Επίσης, να υπενθυμίσουμε τέλος την ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, στην οποία αναρτώνται οι εκπομπές και το σχετικό υλικό, ώστε να μπορεί όποιος θέλει να ακούσει ξανά τις εκπομπές και να μελετήσει το υλικό το οποίο παραθέτουμε.
Δημήτρη,
ευχαριστούμε τον κύριό μας για το πολύ ωραίο αυτό θέμα. Με χαρά πραγματικά προσεγγίζαμε σιγά σιγά αυτές οι μέρες και με πόθο να μοιραστούμε όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε, μελετήσαμε αλλά και γνωρίζουμε τόσα χρόνια που, για τα γεγονότα που συνοδεύουν την γέννηση του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Και θα ακολουθήσουμε μια ωραία πορεία μέσα από την ιστορικότητα της γεννήσεως, το αστέρι της Βηθλεέμ, από διάφορες παρανοήσεις γύρω από την γέννηση του σωτήρα μας, αλλά και θα θίξουμε εν συντομία κάποια ήθη και έθιμα τα οποία έχουν παρισφρήσει μέσα στους αιώνες. Ήθελα να τιμήσω το Λόγο του Θεού κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Α κεφάλαιο, 9 εδάφιο. «Ήτο το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Ήτο εν τον κόσμο, και ο κόσμος έγινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτόν. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δεν εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Εις τους πιστεύοντες, πιστεύοντας εις το όνομά του. Και για αυτό το φως το αληθινό θα μιλήσουμε σήμερα. Πραγματικά είναι αυτό το φως, το οποίο όπως το αστέρι τότε οδήγησε τους ανθρώπους σε μια ταπεινή φάτινη, έτσι και σήμερα το μήνυμα του Ευαγγελίου, σαν το υπέρτατο φως, φέγγει και σε κάθε καρδιά η οποία σήμερα προσμένει και είναι ανοιχτή, είναι δυνατός ο Σωτήρας να γεννηθεί και να φέρει καινούρια αναψυχή και χαρά.
Αμήν. Από την άλλη μεριά βλέπει κανείς την διείσδυση, την όσμωση αυτή η οποία συμβαίνει από τον κόσμο έξω και αλλοιώνει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, σιγά σιγά επιθετικά, με θρασίτητα, με δόλιο τρόπο, και σήμερα πηγαίνει κανείς σε ένα μεγάλο κατάστημα και όπως πήγα προχθές πάλι εγώ σε ένα κατάστημα να ψωνίσω κάτι, λέω, με συγχωρείτε, λέω, τι έχουμε τώρα, τι γιορτάζουμε, τα Χριστούγεννα, λέει, κύριε, δεν ξέρετε? Λέω, ναι, αλλά για τον Χριστό έχετε κάτι εδώ πέρα? Λέει, δεν έχουμε. Ένας χοντρός κύριος ο οποίος με κοίταγε με μια κόκκινη μύτη, ας πούμε, αυτός λέει ο Άγιος Βασίλης, ο Τάραντος ο Ρούμπι, ο Τάδε, κάτι κερατάκια, κάτι αρκούδες, κάτι πολικές αρκούδες, κάτι άλλες αρκούδες, δηλαδή κάτι στοιχεία, κάτι μημένα. Μέσα εκεί χάθηκε ο Χριστός. Χάσανε οι άνθρωποι το μπούσουλα. Μια κοινωνία η οποία έχει ταραχθεί, δεν έχει ερίσματα. Γεμάτη θλίψη, γεμάτη αορασία, γεμάτη τυφλότητα. Και πονάει η ψυχή μας. Και θέλουμε, το λέω, το μου πει και άλλες φορές, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο ακροατής του 104,3 είναι ένας ενημερωμένος ακροατής. Ο ακροατής ο οποίος ακούει την ραδιοσυχνότητα αυτή ή ακούει αυτό το ραδιόφωνο γενικότερα, είναι ενημερωμένος έγκυρα, γιατί στηριζόμαστε πάνω στο Λόγο του Θεού. Είναι ώρα η πατρίδα μας, την οποία ετοίμησε ο Κύριος τόσο πολύ, να γραφεί το Ευαγγέλιο στα ελληνικά. Να ξαναπάρουμε το Ευαγγέλιο μέσα στα σπίτια μας. Να έρθει χαρά, να ανθίσει η ευλογία του Κυρίου, να έρθει η δόξα του Κυρίου μέσα στα σπίτια. Τα παιδιά να πιστεύουν στους γονείς, οι γονείς στα παιδιά. Βλέπουμε εικόνες απαράμιλης και απαράδεκτης σκληρότητος και αναλγησίας και απελπισίας, να πει, μωρά στα σκουπίδια. Απελπισμένη και αυτή η κόπελα, ταλαιπωρημένη και αυτή, ποια θα δεν. Θέλουμε λοιπόν να δούμε από κοντά και με το επιστημονικό, επιστημονική γωνιά την οποία εμείς διαθέτουμε σαν χριστιανισμός και επιστήμη. Πρώτα-πρώτα, όπως είπε και ο Δημήτρης, το άστρο, ο αστέρας. Δεν λέει της Βηθηλέου.
Πρώτα θα αρχίσουμε με το θέμα της χρονολογίας.
Α, μάλιστα.
Οπότε νομίζω μπορούμε να πούμε και ανέστη. Έτσι, η εκπομπή μας σήμερα έχει μια δομή συγκεκριμένη.
Ωραία.
Την οποία θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να προλάβουμε να πούμε όλα αυτά που έχουμε στην καρδιά μας. Το πρώτο κομμάτι αφιερώνεται στο θέμα της ιστορικότητας της γέννησης του Χριστού και το πότε πραγματικά γεννήθηκε ο Χριστός. Πραγματικά γεννήθηκε πριν από 2019 χρόνια ή έχουν συμβεί διάφορες αλλαγές στα ημερολόγια και τελικά ο Χριστός δεν γεννήθηκε στο 0 του 25 Δεκεμβρίου και στο 0, αλλά γεννήθηκε λίγο πριν ή λίγο μετά. Το πρώτο, λέει, κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι αφορά την ιστορία και το τι ήταν το αστέρι το οποίο οδήγησε στους μάγους. Το τρίτο κομμάτι αφορά τα γεγονότα, πώς ακριβώς περιγράφονται γύρω από τη γέννηση του Κυρίου και για διάφορες αναλήθειες οι οποίες ουσιαστικά έχουν επισέλθει. Με φόβο θα παρατηρήσει κάποιος ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει σχεδόν καμία φωτογραφία στο διαδίκτυο, καλλιτεχνική δηλαδή αναπαράσταση, της αληθινής γέννησης. Παντού σχεδόν υπάρχουν και λάθη. Είτε θα δούμε με τους μάγους ότι βρίσκονται μαζί με τους βοσκούς, είτε οι βοσκοί να βλέπουν το αστέρι, είτε οι μάγοι να επισκέπτονται ένα μωράκι. Θα δούμε όλα αυτά πραγματικά πώς τα λέει ο Λόγος του Θεού. Και το τέταρτο κομμάτι ουσιαστικά αφορά τα διάφορα έθιμα τα οποία έχουν επισέλθει, ποια είναι η ιστορία τους και πώς πραγματικά έχουν μπει στην ελληνική πραγματικότητα και διεθνή βασικά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πραγματικά γιορτάζει αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινότητα, τη γέννηση του Σωτήρα μας Χριστού.
Και έτσι, Δημήτρη, πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο και μπαίνοντας σιγά σιγά στο θέμα μας, καθώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Χριστούγεννα τι είναι? Είναι μια ανάμνηση της γέννησης του Χριστού, τα γενέθλια θα μπορούσε να πει κάποιος, Αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν γιόρταζαν τα Χριστούγεννα, ούτε γενικότερα δεν γιόρταζαν γενέθλια, γιατί τα γενέθλια ήταν μια γιορτή την οποία συνήθιζαν να κάνουν οι ειδωλολάτρες για να θυμούνται τη γέννηση των θεών τους ή προσπαθώντας μέσω διάφορων ας πούμε αστρολογικών προβλέψεων να μαντέψουν το μέλλον του παιδιού που γεννήθηκε. Αυτό φτάνει βέβαια μέχρι τις μέρες μας σήμερα. Έχουμε αναφερθεί για τα ζώδια σε άλλες εκπομπές, από την επίδραση από τα άστρα κλπ. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε εορτασμό Χριστουγέννων τους πρώτους αιώνες, αλλά μετά τον 3ο ή 4ο αιώνα μετά Χριστόν ξεκινάει να εορτάζεται η γέννηση του Χριστού στην αρχή κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου.
Μάλιστα.
Περίπου στα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν καθιερώνεται ως ημερομηνία εορτασμού η 25η Δεκεμβρίου. Τώρα, γιατί επιλέχθηκε αυτή η ημερομηνία? Μέχρι τότε κάθε χρόνο στις 25 Δεκεμβρίου γιορτάζονταν από τους εθνικούς, τους ειδωλάτρες δηλαδή, τα γενέθλια του Μήθρα και η γιορτή του Θεού Ήλιου, που ήταν θεοί των ειδωλολατρών. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια από τη Χριστιανική Εκκλησία να αντικαταστήσει τις ειδωλολατρικές αυτές γιορτές με μια χριστιανική γιορτή, γι' αυτό και πάει και βάζει την ημερομηνία των Χριστουγέννων πάνω στην ημερομηνία αυτή της 25ης Δεκεμβρίου. Δεδομένου ότι κάποια στιγμή στα μέσα του 4ου αιώνα ο χριστιανισμός γίνεται και επίσημη θρησκεία στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, επομένως έχουμε άνθρωπους οι οποίοι από εκεί που είχαν συνηθίσει να ζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, κάποια έθιμα ειδωλολατρικά, ξαφνικά να μπαίνουν είτε ακούσια είτε εκούσια σε έναν άλλο τρόπο ζωής, στο χριστιανικό τρόπο ζωής, σε άλλα ήθη και έθιμα, και επομένως μια προσπάθεια να για κάποιο υποκατάστατο των όσων γιόρταζαν και κάναν, μπαίνει και η γιορτή της 25ης Δεκεμβρίου ως γέννηση του Χριστού.
Εδώ να πούμε δύο στοιχεία παραπάνω, αν θες, Ανέστη.
Βεβαίως, βεβαίως.
Πρώτα απ' όλα να πούμε τι είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο με το οποίο σχετίζεται. Ξέρουμε ότι λόγω του άξονα της γης, ξέρουμε ότι η γη δεν περιστρέφεται κάθετα ως προς τον ήλιο, αλλά έχει μια μικρή κλίση, αν θυμάμαι καλά, 23 μοιρών, σε σχέση με το επίπεδο το οποίο ενώνει τον ήλιο με την γη. Και εξαιτίας αυτής της κλίσης έχουμε και τις τέσσερις εποχές. Ναι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, γιατί εξαιτίας των τεσσάρων εποχών έχουμε και αυτή το κλίμα το οποίο ευνοεί την ύπαρξη ζωής. Ξέρουμε τώρα ότι υπάρχουν τέσσερις συγκεκριμένες ημερομηνίες στο ημερολόγιο κάθε έτους. Οι δύο ονομάζονται Ισημερίες και ονομάζονται έτσι γιατί βρίσκονται σε τέτοια θέση η γη ως προς τον ήλιο, ώστε να φωτίζεται ομοιόμορφα και ισοκατανεμημένα το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο. Έχουμε ίση ημερία με αποτέλεσμα να έχουμε ίση νύχτα και ίση μέρα μεταξύ των δύο ημισφαιρίων. Αυτές είναι στα τέλη Μαρτίου, περίπου 21 με 23 Μαρτίου και το αντίστοιχο του Σεπτεμβρίου. Από την άλλη έχουμε και τα δύο ηλιοστάσια, λέγονται ηλιοστάσια γιατί φανταστείτε τώρα εδώ πέρα στο βόρειο ημισφαίριο που είμαστε στην Αθήνα, κάθε μέρα που ξημερώνει, ξέρουμε πολύ καλά ότι ξημερώνει και λίγο πιο αργά. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ χθες ξημέρωσε στις, λέω τώρα, 6.30, αύριο θα ξημερώσει 6.31, πάει περίπου ένα λεπτό κάθε μέρα πιο αργά να ξημερώσει και πιο νωρίς να δύσει ο ήλιος. Με αποτέλεσμα η μέρα όλο και να μικραίνει.
Μάλιστα, προς ένα όριο αυτό όμως.
Αυτό λοιπόν, έχουμε την ημερομηνία την ώρα που ανατέλει.
Ναι, ας πούμε, είναι λίγο μετά τις 7.30. Βλέπω ας πούμε ότι σήμερα 5η 19 του μηνός, 7 και 36 είναι ανατολή του ηλίου. Αύριο, όπως είπες Δημήτρη, 20 του μηνός, 7 και 37. Και βέβαια, 21 του μηνός.
Στο ορόσημο.
Ξανά είναι 7 και 37. Επομένως, μπορείς να μας εξηγήσεις, πιστεύω, το φαινόμενο.
Πολύ ωραία. Άρα, αν μπορούσε κάποιος να φωτογραφίζει τον ήλιο κάθε μεσημέρι, τη στιγμή που είναι στο πιο ψηλό του σημείο, θα έβλεπε ότι καθώς κινούμαστε από το καλοκαίρι προς το χειμώνα, ο ήλιος όλο και κατεβαίνει στον ορίζοντα, βρίσκεται πιο κάτω. Αυτό συμβαίνει μέχρι τις 21 με 22 Δεκεμβρίου, όπου ο ήλιος είναι σαν να στέκεται, δηλαδή το επόμενο μεσημέρι δεν κατέβηκε κι άλλο, και από εκεί και πέρα αρχίζει και ανεβαίνει, αρχίζει και μεγαλώνει πάλι η μέρα. Αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια με την πορεία του ήλιου, αλλά έχει να κάνει με την πορεία της γης γύρω από τον ήλιο και την κλίση του άξονα. Εξαιτίας αυτής της προσωρινής φαινομενικής στάσης του ηλίου, ονομάζεται και ηλιοστάσιο, και έχουμε το θερινό που είναι στις 21 Ιουνίου και έχουμε και το χειμερινό το οποίο είναι στις 21 Δεκεμβρίου με 22 Δεκεμβρίου. Τώρα η συγκεκριμένη ημερομηνία για όλους τους αρχαίους λαούς και ιδιαίτερα για όλες τις ειδωλολατρικές θρησκείες ήταν πολύ έντονα σημαδιακή. Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα οι παλαιοί λαοί στηριζόντουσαν πάρα πολύ στον ήλιο, γιατί ο ήλιος καθόριζε τις εποχές, ο ήλιος είχε σχέση με την φωτοσύνθεση και βέβαια είχε να κάνει σχέση με το θερισμό, με την καλλιέργεια, με το πότε θα σπείρω κλπ. Καθώς λοιπόν μπαίνανε στο χειμώνα, η ημερομηνία συγκεκριμένη ήταν η ημερομηνία που προσφέρανε θυσίες σε όλες τις θεότητες, ώστε να τις εξευμενήσουν, με αποτέλεσμα να εξευμενιστεί ο Θεός Ήλιος και να αρχίσει να ξαναανεβαίνει στο στερέωμα ως θαραλέος. Βέβαια ξέρουμε ότι αυτές οι θυσίες δεν ήταν και τόσο απλές. Στην καλύτερη ήταν χύσεις διάφορων σπόρων και διάφορων επικλήσεων, σπόρων στο έδαφος για να τα ζητεχθεί η γη, αλλά μέσα είχαν και θυσίες ζώων, αλλά και θυσίες ανθρώπων σε διάφορες θρησκείες, ώστε ο Θεός Ήλιος και ο αρχιερέας του επί της γης να επαναπαυτεί και να τους τιμήσει μεγαλώντας και πάλι μέρα. Άρα μιλάμε για αυτήν τη συγκεκριμένη γιορτή που στην αρχαία Ρώμη, όπου ο χριστιανισμός αυξάνει, ήταν τα Σατουρνάλια ή αλλιώς Κρόνια, Σάτερν είναι ο Κρόνος, μια μεγάλη παγανιστική γιορτή η οποία συνεδευόταν από επικλήσεις των Θεών Ήλιο και θυσίες.
Εδώ να πω κάτι. Μου κάνει εντύπωση κάποτε, μίλαγα με τον Αθώτο Λούι και μου είχε δώσει ένα βιβλίο How It Happened, πώς συνέβη. Και ειδικά για την Εκκλησία της Ρώμης έλεγε το εξής. Ότι πήγε μια ομάδα μέσα στην Εκκλησία και λέει πειράζεται να βάλουμε τον άμβονα και να προσευχόμαστε προς τα δω. Λέει ο επίσκοπος δεν πειράζει, αλλά προς τα κοιτάνε ο ήλιος.
Και η Ανατολή,
λατρεύανε το Βάλ, το Θεό Ήλιο. Και αυτή η ομάδα λοιπόν έφευγε την εκκλησία να λατρεύουν προς τον ήλιο. Έντεχνα, δόλια, σιγά σιγά και με άλλες παρόμοιες μεθοδεύσεις μπήκε όλο αυτό το σύστημα μέσα στην εκκλησία. Είναι αυτό που λέει δεν πειράζει, πειράζει. Γιατί σιγά σιγά αλλοιώνεται η φύση της λατρείας και έρχεται να διεκδικήσει ο άλλος ο αντάρτης, ο ψεύτης δικαιώματα μέσα στην εκκλησία, τα οποία δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Ανές προηγουμένως, η σωστή εκκλησία πρέπει να στέκεται με αυστηρότητα, με αγάπη, με κατανόηση, με γνώση, απέναντι στις τέτοιες πρακτικές, οι οποίες πειράζουν τελικά. Γιατί λέει στην Κολοσσαίς, νομίζω, επιστολή, λέει, βλέπετε, εμείς σας εξαπατήσει τις δια της ματέας απάτη, δια της φιλοσοφίας, κατά την παράδοση των ανθρώπων, τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Θεόν. Πάνω τα στοιχεία του κόσμου, τα οποία θέλουν να μπουν μέσα στην Εκκλησία, με διάφορους τρόπους. Ένα από αυτό είναι και αυτό που είπαμε τώρα.
Εδώ για να πούμε απλώς ένα λεπτάκι, στην αρχή, η αρχαία Εκκλησία, επί ρωμαϊκής κατοχής και επικράτησης, άρχισε να προτιμάει τη συγκεκριμένη μέρα να λατρεύει πιο έντονα τον Κύριο. Γιατί? Επειδή οι Ρωμαίοι ήταν απασχολημένοι με τις εορτές τους και τις θυσίες τους, δεν δίναν τόσο προσοχή στους χριστιανούς, οι οποίοι ήταν διωκόμενοι εκείνη την περίοδο, και άρχισε τώρα να εκμεταλλεύεται την αποχή των Ρωμαίων από την καθημερινότητά τους, το να λατρεύει τον Κύριο ευάρεστα, και ήταν βέβαια κάτι καλό και ευλογημένο, μέχρι που, όπως είπε ο Ανέστη, φτάσαμε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, που προτιμήθηκε η περίοδος εκείνη ώστε να κουκουλώσει ή θα δούμε να δώσει ένα νέο μήνυμα. Μέχρι τώρα λατρεύεται τον ήλιο, τώρα θα λατρεύεται τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο. Μέχρι τώρα προσφέρεται θυσίες, αλλά ο Χριστός είναι η πρώτη θυσία. Άρχισαν να δίνουν σε όλα αυτά που είχαν οι ειδωλατρικές θυσίες, οι εορτές, ένα καινούριο μήνυμα και νόημα.
Οπότε νομίζω, Δημήτρη, ότι ίσως μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σκέλος αυτής της ενότητας, ότι τελικά τι σχέση έχει η ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρίου με την ημερομηνία μέσα στο έτος που γεννήθηκε ο Χριστός. Έχουμε λεπτομερή στοιχεία μέσα από τα Ευαγγέλια, από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων. Οι δύο Ευαγγελιστές οι οποίοι αναφέρονται στην γέννηση του Χριστού, στα γεγονότα της γέννησης του Χριστού, είναι ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Ιδιαιτέρως ο Λουκάς αναφέρει σε κάποια σημεία περισσότερες λεπτομέρειες. Οπότε γνωρίζουμε ότι, καθώς ξεκινάει η διήγηση στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, ότι ο Άγγελος Γαβρίλ επισκέπτεται το Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας είναι ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, του Ιωάννη του Προδρόμου, όπως λέγεται. Και τον επισκέπτεται μέσα στο ναό, ενώ θυσίαζε την ώρα του θυμιάματος, γιατί του είχε πέσει ο κλήρος να θυμιάσει, γιατί ήταν, λέει, οι ημέρες της εφημερίας του στο ναό. Τον επισκέπτεται λοιπόν ο Άγγελος Γαβριήλ, του αναγγέλει ότι θα αποκτήσει έναν ιό, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και πράγματι η γυναίκα του, η Ελισάβετ, έμεινε έγκυος μετά το τέλος των ημερών της εφημερίας.
Μάλιστα.
Οπότε έχουμε την εφημερία, μάλιστα λεγόταν η εφημερία Αβιά, όπως διαβάζουμε. Μάλιστα. Έχουμε την επίσκεψη του Αγγέλου, τελειώνει ο Ζαχαρίας την υπηρεσία του στο ναό, επιστρέφει στο σπίτι του και μετά από λίγες μέρες μας αναφέρει ότι η Ελισάβετ μένει έγκυος. Οπότε, 6 μήνες αργότερα, έχουμε μια νέα επίσκεψη του Γαβρίλ στην Παρθένο Μαρία. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε τώρα πάλι στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά.
26 εδάφιο.
26 εδάφιο, ενδέ το μηνύ το έκτο, μετά από 6 μήνες λοιπόν, ο Άγγελος Γαβρίλ επισκέπτεται τη Μαριάμ και της αναγγέλει ότι θα γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Οπότε, εδώ τώρα χρειάζεται χαρτί και μολύβι για να γίνουν διάφοροι υπολογισμοί, που φυσικά δεν μπορούμε να τους εξηγήσουμε αναλυτικά μέσα από ένα μικρόφωνο, αλλά να δούμε τα συμπεράσματα, ότι κάνοντας μερικούς υπολογισμούς με βάση το εβραϊκό ημερολόγιο, καταλήγουμε στα εξής. Καταρχήν να πούμε ότι δεν ξέρουμε επακριβώς πόσες φορές το χρόνο υπήρχε η εφημερία ενός ιερέα. Δηλαδή πότε είχε τις ημέρες της βάρδιας του, θα λέγαμε, που υπηρετούσε στο ναό. Η μία υπόθεση είναι ότι η εφημερία αναγινόταν μία φορά το χρόνο. Τότε, σύμφωνα με την αφήγηση του Λουκά και κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς, προκύπτει ότι ο Χριστός γεννήθηκε κάπου στα μέσα του Οκτωβρίου. Πώς γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί? Όπως αναφέραμε πριν, η επίσκεψη του Αγγέλου στον Γαβρίλ, συν 6 μήνες μετά που επισκέπτει ο Άγγελος την Μαρία, συν 9 μήνες κυοφορίας, και φτάνουμε σε μια εποχή που αντιστοιχεί στα μέσα του Οκτωβρίου. Αυτό εάν υποθέσουμε ότι η εφημερία ενός ιερέα ήταν μία φορά το χρόνο. Αν η εφημερία ήταν 2 φορές το χρόνο, που και αυτό είναι πολύ πιθανό, με τους αντίστοιχους πάλι υπολογισμούς, προκύπτει ότι ο Χριστός γεννήθηκε μέσα Αυγούστου ή τέλη Νοεμβρίου. Μάλιστα. Εδώ, επειδή έχουμε 2 εφημερίες, παίρνουμε 2 περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Οπότε έχουμε ή μέσα Αυγούστου ή τέλη Νοεμβρίου. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο στοιχείο στο οποίο κάποιοι το χρησιμοποιούν και επιχειρηματολογούν πάνω σε αυτό, ότι επειδή ο Λουκάς αναφέρει ότι τη νύχτα της γέννησης του Χριστού οι βοσκοί διανυκτέρευαν στο ύπεθρο, αυτό το λέει στο
β'
κεφάλαιο, πολύ ωραία, και 8 εδάφιο, και επιμένεσαι σαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακά στις νυχτός επί το πίμνιον αυτών, για να έχουν τα πρόβατα έξω, να μην τα έχουν κάπου σε κάποιο σπηλιά ή σε κάποιο μαντρί, σημαίνει ότι ήταν μια εποχή η οποία το επέτρεπε αυτό να γίνει. Οπότε για να διανυκτερεύουν στο ύπεθρο, θα πρέπει να είναι είτε κάποιο ανοιξιάτικο είτε κάποιο καλοκαιρινό μήνα. Οπότε λοιπόν έχουμε.
Μάλιστα, στην αντίστοιχη έτσι, προβολή και του πλανηταρίου, για την πολύ ωραία προβολή, το άστρο των Χριστουγέννων. Αναφέρεται επίσης ότι είναι και η περίοδος η άνοιξη, στην οποία γεννάνε τα πρόβατα.
Πολύ σωστά.
Και δεν επιτρέπονται οι μεγάλες και γρήγορες μετακινήσεις. Παράλληλα, ο καιρός είναι γλυκός, άρα από το συγκεκριμένο εδάφιο εξάγεται ένα συμπέρασμα πιο θετικό προς την άνοιξη.
Οπότε έχουμε τελικά 4 επιλογές. Είναι μέσα Οκτωβρίου, που θα μπορούσε να ήταν ίσως κάποιος φθινοπορεινός μήνας, καθώς εκείνες τις περιοχές ο χειμώνας δεν είναι ούτε τόσο νωρίς ούτε τόσο βαρύς. Έχουμε λοιπόν μέσα Οκτωβρίου μία πιθανή περίπτωση, μέσα Αυγούστου άλλη περίπτωση, τέλη Νοεμβρίου τρίτη περίπτωση, ένας ανοιξιάτικος μήνας τέταρτη περίπτωση. Συμπέρασμα, δεν ξέρουμε την ακριβή ημερομηνία μέσα στο έτος της γέννησης του Χριστού.
Άρα το 25.
Το 25 Δεκεμβρίου είναι αυθαίρετο.
Είναι η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμό. Σήμερα είναι, όπως είπαμε, 19 Δεκεμβρίου του 2019. Το θέμα μας είναι τα γεγονότα γύρω από την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και με έκπληξη ακούω ότι δεν ξέρουμε πότε γεννήθηκε τελικά ακριβώς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, το δούμε μετά στη συνέχεια.